My Vader, in hierdie oggend het ons so nodig om voor U te buig in aanbidding, om ons eie afhanklikheid van U aan U bekend te maak en te sê, Here, sonder U kan ons niks doen nie. Wanneer ek in hierdie oggend my oë opslaan na U wat in die hemel troon, dan besef ek dat Here my hulp is alleen van U. Ons elkeen se hulp is van U. Wanneer ons kennis dra en kennis neem van die omstandighede in ons land en jongmense se lewens wat vernietig word, dan raak dit aan 'n mens se innerlike wese en jy besef dat ons is nog so bevoorreg. Ja, Here, ons kan baie dinge redeneer, ons kan baie keer sê op hardvochtige manier, ja, elkeen maak maar sy eie keuses. Maar daar is tog omstandighede in hierdie lewe waar jonkinders nie keuses het wanneer hulle geïntimideer word nie, wanneer hulle gebrand word met sigarette, met stompies, deur ouers mishandel word, jy weet dan net so klein kind nie keuse nie. En daarom wil ons vanoggend vir u sê, baie dankie dat u vir ons 'n keuse is, dat u vir ons 'n uitweg is, dat ons na u toe kan kom, almal wat vermoeid en belas is, en dat u vir ons 'n wonderlike belofte gee, en ek sal hulle rus gee. Dis met daardie verwagting in my hart, wat ek vanoggend na u toe kom en vra, Here, kom ontmoet ons, elkeen vanoggend, by die voordrag van u woord. Gemeente, ons bid u toe, genade en vrede van God ons Vader, in en deur Jesus Christus, sy Seun ons Verlosser, en het word kragtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees in ons midde. Amen. Ons maak die woord van die Here oop by 2 Petrus. 2 Petrus hoofstuk 1. En ons gaan saam lees vanaf vers 1. 2 Petrus hoofstuk 1. As jy die plekkie daar gekry het, en ons vra dat ons ons harte stil maak. Hemelvader, baie dankie vir die wonderlike voorreg om nog 'n dag te kan beleef met 'n son wat skyn. Here, met mense wat nog gewillig is om na u woord te kom luister. Vader, wat 'n voorreg om te weet dat u met ons in gesprek wil tree. Ag, soms vind ons dat kerkbywoning of die erediens kan soms so onpersoonlik wees. Maar eintlik, Here, is dit 'n kosbare ontmoetingsplek. Hier waar ons by mekaar kom, hier waar ons soos verduidelik het, by die bidtier geleentheid ook, Here, hierdie is die plek van samekoms, wat U bepaal het vir ons as gemeente. En ja, ons weet, U is nie beperk tot 'n gebou wat met mense hande gemaak is nie, ons weet dit. Maar Here, U wat ook vir ons sê, dat ons onderlinge byeenkoms, dat ons nie daarin moet verwaarloos of nalatig moet wees nie, maar dat ons so saamkom, Here, dan demonstreer dit 'n eenheid wat die wêreld nie ken nie. Al is ons elkeen anders en ons dink anders en ons doen anders, is daar 'n band wat ons bind, 'n eenheid, my Vader, wat vir mense onbegryplik is. Baie dankie daarvoor. Dankie dat ons in hierdie dag vir hulle wat vir jare in hierdie dag, maar ook in die week wat kom, elkeen in besonder aan u kan opdra. Ja, Here, dankie vir hulle wat u aangeraak het, wat u genees het. Daar's andere wat nog gebuk gaan onder erge omstandighede. Ons wil vir hulle ook elkeen intree. En ons wil vir u vra, Here, dat u ook vir hulle in besonder ook, asseblief my Vader, sal besoek en dat u vir hulle sal kom toedek onder u kosbare bloed. En nou, Here, gaan ons u woord lees. U is die woord wat lewend geword het. Alles wat ons gaan lees is u gedagtes, is dit wat u vir ons laat neerpen het. En ja, Here, ons weet, dis in verskillende tale vertaal, en ons weet, daar kan hier en daar met 'n woord kan daar dalk iets anders beteken, maar u gees lei, en u gees neem ons ook terug na die oorspronklike taal, en wanneer ons daarna kyk, dan ontdek ons kosbaarhede, en dan verstaan ons, wat die outeurs van die verskillende geskrifte, deur die Heilige Gees, aan ons wil kom sê. Kom en besoek ons nou, en word u verheerlik, in Jesus se naam. Amen. Net voordat ons die woord gaan lees, vriende, oudling Henry Gray en Annekie Gray verlaat ons vandag hulle verhuis Kaap toe. Nou, ach, weet jy, hy is een baie goeie blauwbil. Of hy was, of hy het gaan bly, ek is bekommerd. Broer Henry? Ai, broer, dis soos een ware wedergeboorte. Een keer, my broer, altyd. Jy verander nie, my broer. Maar broer Henry het verskoning gemaakt, Annekie voel nie wel vanochtend nie. Maar broer Henry, ons wil van gemeentekant af vir jou en Annekie ook sê, ons het vir julle lief in die Here. En my broer, ek gaan jou mis, maar nou moet ek maar die roofrek gaan koop wat ek na kyk om die visstokke op te sit, dat ek en jy kan gaan visvang in die Kaap as ek daar kom. Hasse, mooi. Maar baie dankie, die hele tyd wat ek hier was, was julle in die gemeente, nee. En ek gaan vir julle in besonne mis. Baie sterkte vir julle en dankie ook dat julle altyd betrokke was in die gemeente op verskillende gebiede. Ons waardeer dit, die Here se seën. Kom ons lees in 2 Petrus hoofstuk 1 vanaf vers 1. Ek gaan 'n bietjie stadiger lees. Petrus is nie so gecompliseerd soos Paulus se brief nie. Jy sal het agterkom, maar hier's baie belangrike dinge wat hy aanraak. Simeon Petrus, 'n diensneg en apostel van Jesus Christus aan die wat net so 'n kosbare geloof as ons verkry het deur die geregtigheid van onsse God en saligmaker Jesus Christus, mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus onsse Here. Immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wêreld is en juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug en by die deug die kennis en by die kennis die selfbeheersing en by die selfbeheersing die lydsaamheid en by die lydsaamheid die godsvrug en by die godsvrug die broederliefde en by die broederliefde die naaste liefde want as luister mooi, want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie, want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Daarom, broeders, moet julle jul des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vast te maak. Want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Want so sal ryklik aan julle verleen word die ingang in die ewige koninkryk van onsse Here en saligmaker, Jesus Christus. Daarom sal ek nie nalaat om julle altyd hieraan te herinner nie, alhoewel julle dit weet en vast staan in die waarheid wat by julle is. En ek beskou dit as reg, solank as ek in hierdie tentwoning is, om julle deur herinnering op te wek, omdat ek weet dat die aflegging van my tentwoning op hande is, soos ons Here Jesus Christus dit ook aan my bekend gemaak het. Net die tekstversie vir u gou net verduidelik, dit blyk dat Paulus het hierdie tweede brief so plus minus 3 jaar na sy eerste brief geskryf. Jy weet daar is 1 Petrus ook. En hy is op hierdie stadium, toe hy hierdie brief geskryf het, is hy al in die tronk in Rome, en ons weet hy is kort daarna is hy gekruisig. En hy het hulle gevaar om onderste bo te kruisig, omdat sy Here Jesus anders gekruisig was. So dis waarna hy verwys, hy is in afwagting om dan verhoor te word en gevonnis te word. Vers 15. En ek sal my beywer dat julle ook gedurig na my heen gaan, hierdie dinge in gedagtenis kan hou, en het hy hom nie beywer nie, want hier lees ons dit nou, amper 2000 jaar later. Vers 16, want ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg, toe ons julle die krag en koms van ons Here Jesus Christus bekend gemaak het, maar ons was aanskouers van sy majesteit, want hy het van God, die Vader, eer en heerlikheid ontvang, toe hierdie stem uit die luisterryke heerlikheid tot hom gekom het, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. En hierdie stem het ons uit die hemel hoor kom toe ons saam met hom op die heilige berg was. En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop jy toch moet aggee soos op een lamp wat in een donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die morgenster opgaan in jylle harte. Terwyl jylle vooral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif, een saak van eie uitlegging is nie. Want geen profesie is ooit, dier die wil van een mens voortgebring nie, maar dier die heilige gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek. Net tot sover uit die wonderlike woord, vriende. Ja, het is een baie interessante woord. Laat jy nou maar net weet, ek het die water met die waterkraffie omgegooi. Ek gaan so bietjie skyn staan, dat ek nou nie die mat nat trap, excuse. Liewe broers en sisters, Peter skryf hierdie tweede brief, aan wie skryf hy hierdie brief? Jy weet, wanneer mens een boodskap wil voorberei oor enige deel in die skrif, is het baie belangrik om te kyk wie praat, met wie word gepraat, en waarom word daar gepraat. En hy skryf in vers 1, hy sê, aan die wat net so een kostbare geloof as ons verkry het, deur die geregtigheid van onze God en saligmaker Jesus Christus. Hy skryf aan mense wat een geloof het in Christus Jesus, soos wat hulle gehad het. Dit is duidelik dat hy aan mede-christene skryf van sy tyd, maar ook aan elke Christen wat in hierdie tyd lewe. Hierdie skrywe is ook aktueel vir u en vir my in 2014. Jy weet, vriende, ons wil baie keer, en dit is nogal een tendens in die tyd waarin u en ek lewe, dat mense sê, ach, die Bybel is oudtyds. Ons kan nie meer die Bybel, daar's baie hoogs gekwalifiseerde teoloog, wat hierdie uitgangspunt het, hulle sê, nee, jy kan nie die Bybel, dit wat die Bybel skryf in daai context, van een oosterse context, van een eerste eeuwse context, kan jy nie vat, en jy kan het net so in hierdie lewe kom oordra nie. Vriende, daardie sê ek dat God weet nie waarvan hy praat nie. Daardie sê ek dat God hou nie tred met die mens nie, God ken nie die mens nie. En dis al hierdie vervoeisels wat mense mee besig is, wat juis gemaakt het dat Petrus hierdie briewe ook geskryf het. Want as jy gaan oplees, dan is die agtergrond tot die brief, dat skielik het in die kerk, die nieuwe testamentiese kerk, het al baie valse leerstellings ingesluip. Baie mense het gekom met andere dinge, wat nou tot die evangelie moet bygevoeg word. En ons weet allemaal dat as jy Petrus en Paulus vergelyk, Paulus was een teoloog, Petrus was een visserman. Dis so eenvoudig soos dit. Paulus kom met hierdie ouwe stoei en roei en hy kon hulle verkeerd bewys. Maar Petrus kom by praktiese dinge uit en hy sê, dis hoe dit was, want ek was daar. Dis wat ek gehoor het op die berg, hierdie selfde stem wat daar by die see van Galilea gesê het, dit is my geliefde seun. Hierdie selfde stem het met my en my broers op die berg toe ons daar saam met Jesus was gepraat. Petrus skryf uit 'n ondervindingsagtergrond van belewenis. Hy het dit self beleef. En daarom sal hy sien, sy teologie is nie kompleks nie. Sy teologie is nie moeilik nie. Sy teologie is prakties. Sy teologie is waar. Sy teologie maak sin. Ook in ons dag, liewe broers en sisters, is daar baie sieninge oor baie dinge. Ek weet nie wat aangaan nie, maar hoe ouer ek word, hoe minder luister ek na sulke sieninge. Ek weet wat ek weet wat ek weet. En nou altyd sê ek nie, ek is alleen reg nie, maar ek is verstom oor wat mense kwytraak. Ek wil vandag met u praat, en ons gaan vanavond ook met u praat, oor 'n volgende deel, oor vers 3, wat sê, immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Hierdie gedagte van alles geskenk, is ook onder die Afrikanerdom besig om groot verwarring te skep. Daar is mense wat beweer, God het my alles gegee, ek het alles, ek kan nou maar net sit en wag dat hy my kom haal. Maar as jy hierdie hoofstukkie gaan deurlees, dan gaan jy agterkom daar is wat God ons skenk, sien met my, en daar is wat ons aan God nou moet skenk. Hierdie wisselwerking vind jy dwars deur die skrif. Dit is soos 'n verbond, dit is soos 'n kontrak, ek gee dit, jy gaan dit gee en ons kom by mekaar uit. Is julle met my? Ek het nou vanoggend gehoop, hier gaan 'n blommetjie wees nou, my foutjie asseblief, ek is genuine happy, is nie 'n blommetjie nie, maar ek gaan 'n blommetjie vat en vir jy ietsie verduidelik. Hierdie is 'n blommetjie, stem allemaal saam? Ja, asseblief. Ek het nou gegaan na die plantland hieronder, ok, ek weet hy is dier, maar het is net 'n hypothese, nie? Net 'n voorbeeld. En ek het hierdie prachtige roosboompie gaan koop. Wat jy boop sien, ek gaan hom terugsit, Boekabous, is nie sy blommiekie nie, want hy het nog nie 'n blommiekie, hy is net so lang, hy is in 'n poikie, en ek wil hee, hy moet nou, hier by Augustus maand rond, dan snoe jy ouwe bykie die roose, nie? So net na die ergste winter, en jy seel sy pinkies, hy is alles, hy is gereed, en ek wil hee, hy moet daarom hier by Oktober, November, moet hy 'n roosie blom, en die tannie het vir my gesê, hierdie is daai mooi, maroon, velvet, rooi kleur, roos. Ken ons allemaal om. Goed, nou het ek om gaan koop by plantland, en ek sit om nou hier onder die afdakkie. En daar staan hy. Ek praat met u vanoggend oor die tema geskenk deur God. Onthou die roosboom staan nog onder die afdak. Sien met my. Geskenk deur God. Die eerste gedagte, geskenk deur God ons roeping. Ons roeping. Ek vind dit in vers 3. Luister wat staan daar. Hy sê, immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deug. Ek gaan by die begin vanoggend, wanneer ons praat oor die gedagte van dit wat God ons skenk. Dit wat God vir ons gee, die eerste ding wat God vir ons gee, is ons roeping. Wat beteken hierdie gedagte van roeping? God kom, vriende, en hy roep mense tot bekering. Ons stem allemaal daarmee saam. God kom, en hy klop aan u en my hartse deur, en hy sê, kom na my toe. Hy sê, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belas is. Ek sal julle rus gee. Hy sê vir ons baie duidelik, o almal wat dors het, kom na my toe. Jesaja 55 vers 1. Kom ons vind dit vinnig en ek lees dit vir u, want dit is 'n kosbare uitdrukking of 'n illustrasie van God se roeping. Jesaja 55 vers 1. O almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld, en sonder prys wyn en melk. Dit is 'n roeping aan almal wat dors het. God se roeping gaan uit na alle mense. Hy skenk vir alle mense die voorreg, die geleentheid om sy roeping te hoor, om sy roeping te ervaar. Dominee, hoe roep God die mens? Ek verstaan het nie, ek praat nie nou van hoe God my geroep het om 'n predikant te word nie. Hierdie roeping, hierdie woord wat hier gebruik word, kaleio, ek gaan vir jy lees wat hierdie woord spesifiek beteken, to call, to invite, the divine invitation to participate in the blessings of redemption. Hierdie roeping is God se unieke roep na die mensdom wat hy ons nooi om te kom deel in sy goddelike verlossing wat hy aan elke mens wil skenk. Sê almal met my. En dis hierdie kosbare geskenk, geliefdes, wat God vir ons as mens aanbied. Christus se kruisiging op Golgotha, sy opstanding uit die dood, het hy die roeping tot bekering, tot die omdraai, weg van sonde af na God toe, het hy dit moontlik gemaak, en ons het onlangs, het ons hier die kruisiging gevier, ons het die opstanding gevier, Romeine 8 vers 30, luister wat sê, en die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig, en die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Weer eens sê die woord kaleo. 1 Korintiërs 1 vers 9 sê, God is getrou, deur wie julle geroep is, tot die gemeenskap met sy Seun Jesus Christus, onse Here. Wat 'n wonderlike gedagte om te besef, dat God roep die mens. Nou ja, daar is dalk nog mense wat sê, maar hoe roep God my? Wanneer weet ek, dis God se stem wat met my praat? Gaan vir jou 'n paar dinge noem. Vriende, daar is dikwels kom God, en hy praat met u en my, in, met deur middel van drome. Het jy al wakker geword, en jy het iets gedroom, en jy sê, maar wat sou dit toch beteken? Is dit net ek wat droom? Dis nie elke droom is 'n droom van die Here nie. Asseblief, dis nie wat ek sê nie, maar God kan met ons praat deur drome. God kan met jou praat en jou roep deur omstandighede. Het jy al soms gaan sit, ek het al, en dan sê, ja, alles loop verkeerd. Wat is fout? Wat is volgende? Het jy al gaan sit en agtergekom dat dis soms wat God met jou praat en jou wil terugroep na hom toe, of wil hy moet vir die eerste keer na hom toe kom? Het jy al deur siektes self gegaan, of ander mense na aan jou sien ly, en gedink, Here, maar hoekom gebeur dit? Waarom moes dit oor my pad kom? God praat deur siektes wat in jou en my lewe en naaste mense na in ons plaasvind. Het jy al ervaar dat God by jou oop graf met jou praat en vir jou sê, sê nou maar net, dit was jy. Het jy al ervaar dat God met jou praat op die snelweg? Jy ry baie lekker, daar's 'n lekker musiekie op en jy sing saam en skielik sien jy net rooi ligte voor jou en toe jy briek trap, toe gaan jou kar oor die pad of jou fiets, wat jy mee ry, en jy sien hierdie voertuig kom nader, en toe jy so kyk, toe swenk jy net betyds en jy kom tot stilstand en jy besef, ek kon dood gewees het. Kan jy hoor? Het jy al die woord van die Here gevat, of 'n geestelike boek, of 'n geestelike ingestelde geskryf, en gelees, en gelees, en gelees, en gelees, en agtergekom, maar, hey, wat gaan aan hier binne my? Hier's 'n roering hier binne my. Het jy dit al beleef? Dis God wat met jou praat. Het jy al gegaan op een van die lang naweke en besluit, ek gaan sing Wislanies, My Land, ek gaan my eie volkslied aanhef, ek wil net pad gee, ek gaan ergens in 'n bos sit. Dit moet primitief wees. Het jy al daar gesit en wakker geword en vir die eerste keer in jare 'n voeltjie hoor fluit? En gesê, maar dis mooi, en toe jy mooi luister, toe hoor jy duisende geluide. En toe jy so uitkyk by jou tent of karavaan, toe sien jy, haai, hier is 'n mooi koppie ook hier waar ons nou bly. Kyk die mooi bome. Daar loop 'n dier. Het jy al agtergekom dat wanneer jy in daai natuur is, dan roer ietsie binne in jou? Het ek nodig om nog te verduidelik hoe praat God met ons? Dis maar 'n paar maniere. En dis daai roeping van God, wat hy ons skenk, om jou en my dikwels net weer terug te ruk en te laat besef, daar's 'n lewende God. Laat my toe om te verduidelik. Ek is in hierdie week die oggend vir my kinders skool toe gevat, en ek het toe 'n afspraakie baie vroeg, en ek kom seker so, hy so by 8:30 gou weer terug hier by die huis, en nou Pieter het gevee, vriende, jy weet nie hoeveel blare val op hierdie terrein hierdie tyd nie, en ek is toe in die studeerkamer in, bietjie afgesonder, en toe ek nou weer gereed maak om uit te kom, om nou te ry, na die volgende afspraak toe, Toe sit seker jy by 10 uur, kwart tot 10 rond, miskien half 11. En ek kyk so, en die blare lê. En nou Pieta sê, hy staan, hy vuif sy neus so, hy is plat, maar hy vuif hom nog platte so. Ek sê, nou Pieta, hy sê, eish, my woetie, die leaves, die leaves. Ek toch, hy wil verlof, hy, leaf. Ek sê, wat se leaf nou Pieta? Hy sê, kyk die blare, ek het nou net gevee, toe sy Afrikaans suiwer. Ek sê, ja, o Pieta, die blare is baie, hy val nou baie die tyd van die jaar. En toe ek so onder die aftak staan, en ek kyk so af onder toe, en al die bome altyd wat hier so staan, toe sien ek hoe die blare weer geval het. En ek besef, wie gebied daar die blaar om te val? God. Hy kondig een nieuwe seisoen aan. Hy praat met een my. Hy roep ons, vriende, nommer 1, om ons lewe aan hom te gee. Nommer 2 roep hy ons dikwels om terug te kom na hom toe. Ek lees in Hebreërs 9 vers 15, dat ek net sien 9 vers 15, en daarom is hy middelaar van 'n nuwe testament, so dat terwyl daar dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortreding onder die eerste testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. As geen mens op aarde wat kan sê, God het nooit met my geroep nie. Geen mens. God klop aan jou en my deur. Hy roep ons na hom toe. Tweede gedagte, geskenk deur God is ons roeping. Die tweede gedagte, geskenk deur God, kosbare geloof. As jy sien in vers 1, dan praat hy hierso van Simon Petrus, die diensknegt en apostel van Jesus Christus, aan die wat net so 'n kostbare geloof as ons verkry het. Die Engels praat van precious faith. En hierdie woord faith in hierdie opsig is nie pistos nie, met 'n o nie, maar pistis met 'n i. En daar is 'n rede voor. Dit dui op kennis, begrip, verstaan van goddelike waarhede, vir al dit met betrekking tot die evangelie. Ons wil soms, jy weet, ek het self, ag, so klein bykie studeer in die theologie, baie klein bykie, vriende, maar ons dink soms dat ons, met ons kennis wat ons het, kan ons geloofsuitsprake maak en ons kan alles verstaan. Maar wanneer hy praat van geskenk deur God kosbare geloof, dan is hierdie geloof, is nie kennis wat ek opgedoen het as gevolg van 'n studie nie, maar kennis wat ek verkry het, geloof wat ek verkry het, omdat ek met Christus en met God in 'n intieme verhouding is. Weet jy hoeveel mense trou en na 10, 20, 30 jaar ken hulle mekaar nog steeds nie. Dis hartseer. Maar wanneer ek lief is vir my lewensmaat, dan wil ek hom of haar ken. En dis so belangrik, om daai verhouding te laat groei. As jy jou ou deksel so kyk, en weet jy, nou kan jy sê, ja, my ou skewe ou deksel. Omdat jy 'n skewe pot is, moet jy 'n skewe deksel kry. 100%, 100 deksel, pas nie op 'n skewe pot nie, Pel. Ek het al hier in die garage, het ek al gewerk, dan wil ek iets panel beat met die hamer, om hom daar in te forceer, hy gaan nie daar in nie. Maar as jy die regte formaat kry, dan koop sy op. So ons elkeen wat hier sit, is of 'n skewe pot, of 'n skewe deksel. Maar wanneer ons in Christus groei, in hierdie geloof, dan word ons 'n handskoen vir mekaar, is jy met my in die huwelik. En in my verhouding met Christus, vriende, skenk hy my geloof, so dat ek ook na hom toe kan groei. Het julle onthou van hierdie roos? Groei hy al? O, julle is onseker. Hy groei nog niks nie. Hoekom nie? Is een van die redes, spaat weer oor die roosnette. Wat hy hierso sê, hy sê, hy praat van God skenk ons 'n kosbare geloof. A precious faith. Dit is nie een goedkoop geloof nie. En deel van die probleem wat Petrus beleef het, is mense het in die kerk ingeslyp, en hulle die geloof in Jesus Christus goedkoop gemaak. Weet jy wat? Dit is die probleem in Suid-Afrika onder die Afrikaners. Christenskap het goedkoop geword. Ach, ek is ook een Christen, maar ek doen alles wat in die wereld is. Nee, geliefdes. Hy praat van een kostbare geloof. Alle Christene wereldwijd het diezelfde kostbare reddende geloof deelachtig geword. En hier wil ek een paar van ons reghelp. Daar is nie eerste graadse en tweede graadse Christene nie. By God is daar nie een aanneming van die persoon nie. Wanneer God vir een my hierdie kostbare geloof skenk, dan het ons elkeen dit, dan kyk ons nie neer op mekaar en sien neer op mekaar nie. Dan is die ou wat in Saudi-Arabië een Christen is, een toegewyde kind van God, is sy geloof nie minder kostbaar as jou en myne nie. Laat ek jou staaltjie vertel, ek koop gister, stap deur die gange, en ek en Daleen doen so'n bykie inkoopies, en ek sê vir Blom, ek moet rechtig ietsie kry om te drink, ek voel nie te lekker nie, en ek koop een van die sterie stampie melkies, wat laag vet is, min in suiker, en ek is eerlik met die, ek maak hom oop, ek stap toe na die toonbank toe, ek kry een strooikie, ek maak hom oop, en ek drink hom, terwyl ons nou so, en ek sit hom in die waantjie, en toe ons nou voorkom, uiteindelik, dit was verskriklik besig in die plekke, ek weet nie hoekom ek gegaan het, seker omdat my vrou wil gehad het, ek moes maar, toe ek nou uitpak die goeikies, toe sê die sterie stampie botteltjie weg, en ek sê vir die dame, Daleentjie het iets anders te gedink, ek sê, ek gee toe haar leer, en ek sê, dit is een sterie stampie, en ek en sy verstaan mekaar mis, en na ons nou lang gepraat het met mekaar, verstaan nie mekaar mis in die verkeerde sin nie, toe sê sy, wat sê, jy is een sterie stampie, toe het sy maar deur, sy sê, but you are honest man. Sy sê, you must be a child of God. Is een ouwerige swart dame. Ek sê vir, yes, I am. I am an honest man because the Lord saved me. Sy sê, amen, brother. Brother, I was also saved. Moenie ander mense se geloof wat Christus hulle geskenk het, gaan afmaak tot niks nie. En ons het daar gepraat oor die Here Jesus, en vir mekaar bemoedig, een swart vrou, en so in die 30 jaar ouwe swart man het die pakkies ingepak, en hy het laat hem beginne indeel in dit, toe kom ek achter my hierdie man ook, geliefdes, wanneer God aan ons, een kostbare geloof skenk, is dit op grond van een saak, sy seun, se bloed wat op die kruis gevloei het. Nie hoe goeie Christen jy of ek is nie. Daar is te veel mense in Suid-Afrika wat wil bewys dat sy goeie Christen hulle is. O, geliefdes, het is God wat die kostbare geloof van een my skenk. Nou kom daar tye wat een my geloof betekje voel, dis een bykie wankelrig. Dan wil ek vanochtend vir jou sê, God skenk daar die geloof op niet vir jou vandag, wat sê, Here, ek het geloof nodig, ek is onseker oor dinge in my lewe, die derde gedagte, ons tyd hardloop vriende, die roos groei jy al? Nee, geskenk deur God, kennis van God, vers 2 en vers 3, mag genade en vrede vir julle vermeerder word, deur die kennis van God en Jesus ons Here, immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe in Gods vrug dien, waar, hoe? Deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deeg. Kennis, knowledge, epignosis. Ek het al met u gepraat oor die woord gnosis, maar hierdie is epignosis. En epignosis het 'n baie interessante betekenis. Epignosis is more intense than gnosis alone. Because, luister mooi, ek sê dit in Engels, ek sal nou vertaal vir ons wat boer is, because it expresses a more thorough participation in the object of knowledge on the part of a subject. Epignosis is baie meer intens as net die woord gnosis alleen. Want epignosis demonstreer dat daar 'n aktiewe versameling van kennis van my kant af is teenoor dit wat die objek is waarvan ek kennis versamel. So wat beteken dit? Wanneer God my geroep het, en ek het sy kind geword, en God het my die geloof gegee om sy kind te kan word, dan het ek 'n passie om kennis van Christus by mekaar te maak. Nie hier nie. Hier. Is jy met my? Hier. En God skenk my daai kennis. Hy openbaar sy woord vir my. Soveel kinders van die Here sê vir my, Dominee, ek verstaan nie as ek lees nie. Ek lees in hierdie week, kom ek daar so in die sentrum om iets te gaan doen, en ek kom in een van hierdie groot geestelike boekwinkels, en ek kyk na daar so 'n boekie op die rak, so nommer 1 staan hy so voor, van een of ander baie bekende persoon, ek gaan nie mense se name noem of aanval nie, dis my doel nie, maar oor die boek Openbaring, en ek dink, laat ek net gou kyk wat sê die ou. En dis nie wat hy sê nie, dat ek het net reg in context sê, hy sê baie mense sê, hulle verstaan nie die boek Openbaring nie. Hy sê maar, en hy verduidelik, dat het kan verstaan word, wanneer kind van God is en besef ook, en toe is ek baie dankbaar vir die man, wat hy sê daar. En dit kom oor hierdie gedagte, ons wil kennis opdoen oor baie dinge. Ek self, vriende, as jy my wil opgewonde kry, dan moet jy vir my sê, jy kan dit nie doen nie. Om Koos sal nou weet, ek het so 2 weke terug wil ek een, wat is een bracket in Afrikaans? Een klemp. Mooi man. Ek was so staalplaat maak, wat ek op een motorfiets vir my wil gebruik. Ek gaan na een bekende plek hier so in ons stad, wat specialiseer in die goed, en hy kost maar net R850. En ek besluit net daar, ek sal dit nie betaal nie. Wat ek wil vir jy sê, om Koos het om nou maar vir my gebuig, die stukkie staal op sy machine daar in sy garage, die nommerplaat houer is gemaakt, en het my R20 gekos. Alles. Vriende, ek spog nie nou nie. Wat ek vir jy sê is, ek soek ook, en ek vind uit dinge, maar om het net hier te hou, beteken niks nie. As ek net gesien het, oké, ek kan die ding maak, maar ag, wat ek gaan om maar nie maak nie. Wat het ek bereik? Niks. As jy oor Christus nieuwsgierig is, en oor God nieuwsgierig is, en jy het 'n behoefte, en jy ervaar dat God jou roep, en God skenk vir jou geloof, dan skenk God ook vir jou kennis, en insig van God, en die dinge van God. Hulle sê, hierdie woord epignosis in Engels, intimate knowledge of Jesus Christ. Verlang jy na intieme kennis van Jesus? O, vriende, hy skenk ons die kennis, dat ons kan verstaan wat hy vir ons wil sê en doen. Ek lees vir julle 2 Petrus 1 vers 8. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. Kom ons kom vandag terug na hierdie mooie roosboomplantjie wat ek gekoop het. Nommer 1 vriende, jy kry hom in so 'n swart sakkie. Jy moet hom uit die swart sakkie uithaal, jy moet 'n gaatjie maak in die grond en jy moet hom plant. Is jy met my? 'N kind van God moet uit die swart sakkie van sy lewe uitgehaal word, die swart sakkie van sonde, en hy moet geplant word op die nuwe lewende weg na Jesus Christus toe. Hierdie roosboompie gaan nie somme sy mooi rose voortbring en groei, as ek hom nie plant nie, as ek hom nie nat maak nie, as ek hom nie versorg nie. Dieselfde gedagte met u en ek as kinders van die Here. Ons gaan vanavond meer praat oor wat ek en u as kind van God voortbring, nadat ek hierdie geskenk van God ontvang het, van 'n roeping, van geloof, van kennis. Ons gaan vanavond weer praat oor die roospompie, ek sal hom hier los met Kobou se toestemming. Vierde gedagte, soos amper klaar, geskenk deur God, alles wat tot die lewe en Godsvrug dien. Ons vind dit in vers 3, baie duidelik wat hy daar vir ons sê, immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en God verdien. En dan sê hy ook, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur die heerlikheid, sy heerlikheid en deeg. So, jy sien dat kennis is belangrik. Maar nou kom baie van mense in Petrus se tyd en ook in ons tyd, hulle sê, ek het alles ontvang. Die Bybel sê hier so, geskenk deur God, alles wat tot die lewe dien. En alles wat tot die godsvrug dien. Ek het alles, het ek in my. En nou begin ons daaroor spog. Kan ek jy vra, onthou nou hypothetisch, is hierdie 'n roospompie wat ek gekoop het? Ja. Het hierdie roospompie die potensiaal om te groei? Ja. Het hierdie roospompie die potensiaal om 'n groot roosboom te word? Ja. Het hierdie roospompie die potensiaal om miskien een sonder genoeg rose op te lewe, dat ons hier klein ruiker, dankie. Ek het aan 'n boukei gedink, so mooi woord. Aan 'n ruikertjie hier te sit. Het hy die potensiaal om dit te kan doen? Ja. Onthou dit, julle het gejaap alles. Onthou dit. Duidelik hierso dat Petrus vir ons skryf, daar's twee aspekte wat God ons skenk. Die eerste een is, alles wat tot die lewe dien. So Christus maak dit moontlik, hy gee vir ons alles wat tot die lewe dien. Wat 'n lewe! Die lewe hier op aarde, so dat ek en jy kan ryk word, en baie karre ry, en baie huise hê, en baie geld in die bank hê. Nee, vriende, die ware wedergeborene ontvang alles wat het vir hom moontlik maak, om 'n kind van God te kan wees en te kan weet, ek is kind van God, ek is binne hom, is ek gered, my saligheid is verseker. Godsvrug, Engels gebruik 'n mooi woord, godliness. Hy gee vir ons, hy rus ons toe alles om sekerheid van geloof te hê, maar hy rus ons ook toe met die volle kapasiteit om te kan blomme voortbring. Die volle kapasiteit gee hy vir u en vir my om godliness, godsvrug, om 'n lewe te lewe wat God verteenwoordig. Hy gee dit vir ons alles. Die Griekse woord vir godliness en godsvrug is isobeia, toewyding aan God, pietheid. Dit wil ons nie hoor nie. O, ons wil die lewe hê, maar ons wil nie die lewe leef nie. En godliness het te doen met dit wat ek lewe. Om mense, vanoggend het een van my broers het so kosbaar gebid, ek het waardering daarvoor gehad, my broeder, Here, help ons dat ons voorbeelde kan wees vir mense daar buite. Nee, ons wil nie voorbeelde meer wees nie. Nee, ons wil nie mentors wees nie. Want dit beteken my lewe moet reguit wandel. En jy weet, dooms, daar buite, dit gaan moeilik. Weet jy, as jy nie omkoop nie, kry jy nie kontrakte nie. Weet jy, dooms, as jy nie dit doen nie. My broer, my suster, as jy as kind van God jou besig hou met die sulke tipe dinge, sê die skrif, kan ek vir jou lees? Mag ek vir jou lees wat die skrif sê? Vers 9, want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, om godsvrugtig te lewe, is blind en kortsigtig en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Luister na die belofte, daarom broeders moet julle heel des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vast te maak. Want as julle dit doen, sal julle net soms struikel. Sal julle nooit struikel nie. Iemand het al 'n paar keer, het mense vir my gesê, maar dominee, hoe kry jy het reg om standvastig te bly? Die Here Jesus het my siel uit genade gered. Ek doen nie altyd alles reg nie. U ken my ook nou al baie jare goed, maar as jou ingesteldheid om God vrugtig te lewe, is jou ingesteldheid daar, ek wil deur God my lewe lei en hom verheerlik. Of het jy ook maar besluit, jy gaan ook maar net kanse vat waar jy wil. Ek sluit hierdie gedagte af, geskenk deur God, alles wat tot die lewe en godsvrug dien, is baie meer wat ek daar ook kan sê, maar ons tyd is teen ons. Ek lees vir jy 2 Petrus 3, vers 11 tot 14. terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoe danig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt, maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Luister nou mooi vers 14, daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle, dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Sien vriende, wanneer ek die geskenk van Godse roeping, die geskenk van geloof, die geskenk van kennis, die geskenk van 'n lewe, alles wat nodig is om nou hierdie lewe te leef en godsvrugtig te lewe, wanneer ek dit alles ontvang het, jy sien vriende, dan kan ek staat maak op Godse beloftes, geskenk deur God, laaste gedagte, kosbare beloftes, 2 Petrus 1, vers 4, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het. Jy weet, daar is beloftes in die Bybel wat God spesifiek vir sy kinders gee. Kosbare beloftes. Dit is soos wanneer pa of ma belofte maak aan 'n kind en dit nie nakom. Jy weet nie wat so verskriklike uitwerking het dit op 'n kind se lewe. Ouers, hierdie beloftes wat hier te sprake is, is die beloftes van 'n lewe in oorvloed, vriende. Weet jy wat is 'n lewe in oorvloed? Ek praat nie van as ek nou by jou kombuiskaste inloop, dan spring die vleise en die kosse in my arms in nie. Ek praat nie van dit nie. Ek praat van 'n geestelike lewe, 'n lewe wat ek in Christus ken, as 'n lewe van oorwinning. Baie geestelike boeke is al hieroor geskryf, een hulle die geheim ontdek, die lewe van oorwinning, die lewe van oorvloed. Weet u waarvan ek praat? As u fokus is nog op die aardse dinge van genoeg geld, genoeg karre, genoeg meubels, genoeg kos, al die goed, dis nie waarvan die lewe van oorvloed praat nie. Dis 'n lewe van oorwinning in Christus Jesus. Ken u dit? Smag u vanoggend na 'n geestelike lewe wat God verheerlik. God sê vir ons, hierdie lewe is moontlik vir die mens wat in Christus is, met ander woorde wat aggegee het op God se roeping, en die mens wat bereid is om in Christus te bly. Ek sluit af, ek nooi om saam met my te bly na Johannes 15. Johannes 15 vers 4, die Heere Jesus self wat praat, hy sê, bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die loote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees, soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. Vriende, as ek net oor liefde met u moet praat, hoe ons liefde afkoel vir die dinge van die Here, hoe ons liefde afkoel teenoor mekaar, dan vra ek, is ons nog in die liefde? Vers 10, as julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Hoeveel mense het al die blydskap van Jesus verloor? Duisendes. dit is my gebod dat julle mekaar moet lief hê net soos ek julle lief gehad het. Grote liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende as julle alles doen wat ek julle beveel. O, vriende, soveel word vir een my geskenk deur God. Hy skenk vir ons ons roeping. Misschien het hy vanochtend hier by u stil gestaan en hy het weer so sagies aan die hartse deur geklop en hy het gesê, kom terug na my toe. Jy is my kind. Kom leef weer voluit vir my. Kom af van jou eie pad, jou eie route wat jy probeer vir jouself maak. Geskenk deur God kosbare geloof. Misschien het daar iets oor ons pad gekom wat maak dat ons wonder oor baie dinge. Geloof is wanneer God hier in my hart inkom en hy maak vir my duidelik wat is sy wil vir my lewe. Geskenk deur God kennis van God. Ons praat nie van kopkennis nie. Ons praat van daai kennis van toewyding, daai intieme kennis van God. Daai wow, ek verstaan nou. God skenk dit vir jou as jy vanoggend dit van hom vra. Geskenk deur God alles wat tot die lewe in Godsvrug dien. Kom weer terug na die ou plantjie toe. Alles is in hierdie plantjie geplaas deur God om te kan groei, om te kan mooi blomme voortbring, om u in my huis te kan laat lekker ruik. Maar weet jy wat? Dit wat God binne in hierdie plantjie geplaas het, moet ontkiem, dit moet groei, dit moet voortbring. Ja, u en ek het alles ontvang, wat tot die lewe dien, en tot die godsvrug. Die volle kapasiteit, die dag toe hy my gered het, het hy hier kom plaas, binnen in my, sy bron, sy heilige gees, binnen in die kind van God, maar dit moet ontkiem, dit moet groei, dit moet voortbring. As dit nie gebeur nie, is daar blokkade. As ek hierdie plantjie nie by vanaand gaan plant nie, gaan dit nooit gebeur nie. Ja, hy gaan binnen in die swart sakkie, gaan hy laat aan die plastiek stikkend groei, die wortels gaan uitkom, die son gaan die wortels verbrand, en hy gaan een of twee roosblommetjies wys, maar nooit die kapasiteit van baie op hom nie. Geskenk deur God kosbare beloftes. God sê vir jou en vir my, ek het gekom sodat jy lewe en oorvloed kan hê in my. Dis tot jou en my beskikking. As ek vanoggend sit en sê, Here, ek besef, ons is in 'n nuwe seisoen. U wil in my lewe 'n nuwe seisoen ook vir my skenk. U het alles vir my moontlik gemaak. Al wat ek moet doen is, ek moet kom en sê, ek gee oor. I surrender. Kom ons buig voor die Here. Vader, baie dankie dat ons in hierdie oggend voor u kan stil word en kan weet. U is die bron van alle lewe. U het alles vir ons moontlik gemaak deur Christus Jesus, u seun. Die volheid van hom woon in elke kind van God. Maar Here, ons wil vra dat u vir elke mens wat hier sit vanoggend, wat die roeping van God in hulle lewe op hierdie oomblik beleef, miskien mense wat inluister, miskien mense wat moeg is vir hulle lewe, miskien mense wat sê, ach, ek sien nie meer kans nie, dat u hierdie roeping opnuut kom vasmaak, dat u hulle skenk geloof, kennis, en dat u, o God, vir hulle opnuut u self kom openbaar, dat hierdie beloftes wat in u waar is, dat het ons deel word, elkeen wat nou sê, Here, ook vir my. Ons dankie daarvoor, in Jesus' naam, Amen.